7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. La Chișinău se produce o nouă ediție a festivalului Etnojazz, drămăluit și găzduit de formația Trigon, în frunte cu Anatol Ștefăneț. Festival care, așa cum zice dictonul despre tunuri și muze, îi trimite în umbră, măcar pentru câteva zile, pe gladiatorii politici. Despre agenda și impactul festivalului și a culturii jazzistice în general, vom vorbi astăzi cu invitații mei. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află actorul și regizorul Boris Cremene, muzicologul Alexandru Șipa și Virgil Mihaiu, muzicolog, profesor universitar și moderatorul festivalului de la Chișinău. V-aș ruga să dați o definiție. Ce este jazzul, de fapt? Acum că am avut norocul să stau la unul din spectacole alături de Boris Cremene, care este astăzi în studio, dânsul spunea, asta e muzica care te face să gândești. Dar toate muzicile, și mai cu seamă muzica cea clasică, te face să gândești, că ar fi cea mai sofisticată.
Pe mine mai degrabă mă face să dansez.
Uitați, și așa se poate defini. Deci, vă rog să ne spuneți ce este muzica de jazz.
Muzica de jazz este expresia libertății, arta sunetului ca expresia libertății. Pentru că îți conferă o libertate, practic s-a verificat în timpul dictaturii chestiunea asta, o libertate care nu exista niciuna din arte. În primul rând că în sine muzica este arta artelor, pentru că este cea mai abstractă dintre toate expresiile artistice umane, și din cauza asta nu poate fi deja, prin definiție nu poate fi controlată, adică scapă printre degete, nu poate fi prinsă în reguli ideologice, în ordine și așa mai departe. În schimb, putea să zicem, cum s-a întâmplat în timpul stalinismului cu Prokofiev, Șostakovici, aveau probleme enorme cu cenzura, pentru că ei încercau să controleze ce nu poate fi controlat, să le dea dispoziții, să nu fie formaliști, etc. E o inerție perfectă. În timpul ceaușismului, s-a constatat că se puteau tăia scene din filme, se puteau obliga la teatru să nu se joace nu știu ce, în cărți se tăiau pasaje întregi, capitole, se modifica tot. Ei, în materie de jazz, în momentul când muzicienii erau în scenă, nu li se mai putea impune cum să improvizeze, pentru că arta improvizației și expresia spontană sunt esența jazzului.
Dar nu îi lăsau să intri în scenă.
Problema, într-adevăr, e să reușești să treci pe scenă. E, sigur că în Coreea de Nord nu există nimic, dar nu există nici muzică, nu există nimic. Deci dacă mergem la absolut, atunci într-adevăr nu putem să mai creăm nimic artistic.
Asta a fost definiția domnului Mihaiu. Da. Domnul Șipa.
Eu l-aș parafraza sau chiar l-aș cita pe autorul cărții Coltrane, care tocmai a apărut recent și în traducere în România, spunea că jazzul este muzica populară cea mai savantă. Aș dezvolta puțin subiectul, aș spune că jazzul a fost, într-adevăr, la origini o muzică populară sau o primă fază de evoluție, combinație între folclor și muzica europeană occidentală cultă. Dar din acestea s-a dezvoltat în scurt timp și s-a configurat un gen muzical universal, la fel ca muzica clasică, la fel ca muzica pop, rock, așa încât acum poate fi considerat și poate sta în patrimoniul artei, culturii universale, alături de cele mai importante descoperiri sau creații sau configurări sonore ale secolului 20.
Domnul Șipa, dar părinții fondatori acestui gen nu sunt geloși atunci când europenii au deviat într-așa o măsură că nu se mai recunosc motivele și originile africane, de exemplu?
Unii da, alții din contră sunt bucuroși că jazzul a fost completat și astfel are atât de multe ramificații. De la early jazz până la jazz rock există combinații de elemente și ale folclorului afro-american cu muzica clasică sau chiar cu elemente ritmice, tehnice, instrumentale de gen chitară bas, chitară electrică, instrumente cu claviatură electronice, sintetizatoare, care își au sorgintea și în Europa, dar și în Statele Unite.
Domnul Boris Cremine, dumneavoastră sunteți consumator de jazz.
Pentru mine, părintele jazzului este dorința de libertate, în primul rând, și ca consumator, cum ați spus, de muzică jazz, pentru mine jazzul este o terapie și o sursă mare de inspirație, pentru că după un concert de jazz eu merg acasă altfel, mă uit la lume altfel, deschid ușa altfel.
Dar cum altfel? Ce se întâmplă în organismul dumneavoastră?
Devin mai bio, devin mai organic, devin mai adevărat.
Pretind și eu o mică definiție pentru jazz, probabil că este un fel de esperanto pe care l-a visat omenirea și este un limbaj universal, suficiente câteva acorduri, câteva schimburi de fraze muzicale ca oamenii să se înțeleagă, să vadă foarte clar dacă au afinități, dacă sunt pe aceeași undă. Și dacă omenirea a găsit acest esperanto și funcționează în pofida opreliștilor, în pofida dorinței firește a puterii de a băga jazzul în cântarea României, jazzul există de la sine. Și dacă există, de ce, pe de altă parte, oamenii care se înțeleg atât de bine în limbajul acesta esperanto al jazzului, ajung să se împuște, ajung să se dușmănească? Oare n-ar putea oamenii de jazz să preia puterea, să, nu știu, să calmeze spiritele, să înlocuiască pe ăștia care probabil nu știu jazz și din cauza asta sunt violenți? Domnul Mihai.
E frumos, frumoasă utopie. Am mai auzit-o pe asta. Vitalia Ciobanu a avut aceeași idee acum vreo 10 ani într-un editorial în România Libera. Exact la fel. Foarte, foarte interesant.
Dar și Dizzy Gillespie a dorit să candideze la președinția Statelor Unite.
Da. E, sigur, acum...
Bine, și Clinton a fost un fel de saxofonist.
Nu, chiar, nu, chiar era. Chiar a cântat și la Reduta, la Praga, are fotografii și chiar ca invitat muzical, dar...
Eu, nu, dar eu chiar am avut fericirea să-l ascult la, într-un oraș irlandez, Limerick, în Sugar Club, unde a cântat câteva pasaje la saxofon. Și chiar am înțeles că este.
Da, dar eu vă rog să o luați în serios cu întrebarea asta. De ce omenirea este în stare să fie violentă când are asemenea limbaje?
Da, da, e din păcate proporțional și statistic. E o infimă minoritate despre ce vorbim noi. Inclusiv Gillespie, m-am uitat niște articole acum și aveau, ce să spun, toată lumea spunea, e o parodie, oricum el avea un simț al umorului foarte dezvoltat, dar n-a reușit mai mult de câteva, nu știu, nici măcar dacă a depășit câteva mii de voturi atunci, în campania aia din anii 60. Și asta este într-adevăr trist. E întristător, fiindcă potențialul real este acesta, potențial pacifist, tot ce vrei, însă se pare că s-a îngălat, eu zic, pericolul acesta al suprapopulării este absolut, ce să zic, dezastros pentru omenire. Adică, practic, ne autofagocităm. În momentul în care exponențial crește această populație, normal că și răul crește tot exponențial. Nu ai ce să-i faci. Indiferent câte școli de jazz inventăm noi, nu se poate calma nimic.
Domnul și dumneavoastră, credeți la fel că amatorii de jazz, cunoscătorii sau oamenii buni, între ghilimele, sunt în minoritate?
Nu întotdeauna calitatea este sinonimă cu cantitatea. Și aș cita încă un jazzman care s-a implicat, e drept, în anumite limite în politică. La noi e regretatul Johnny Răducanu, care a făcut parte la un moment dat din Partidul Alianței Civice. Bine ar fi să fie cât mai mulți muzicieni de jazz care să se implice, nu numai în politică, în general, în arta, cultura de vârf, și ne bucură faptul că un asemenea muzician este și Mircea Tiberian, care scrie articole, cărți, alături de numeroasele albume pe care le produce. Și este deseori alături de poeți, de literați în diferite evenimente literare. La fel, Adrian Iorgulescu, care se află în Partidul Liberal, încearcă și reușește cât de cât să sensibilizeze măcar anumite părți ale societății și a electoratului. Eu cred, și în general sunt un optimist, cred că aceste personalități, cu cât sunt mai multe și cu cât sunt mai cultivate, vor reuși cel puțin să echilibreze balanța, ceea ce se contorează acum și la nivel național și la nivel european, dacă nu chiar universal, îmi dau speranțe de mai bine. Faptul că ne aflăm la un asemenea festival, ajuns la a 12-a ediție, care are concerte și la Comrat și la Tiraspol, nu mai spun de Chișinău, pentru mine este o mare satisfacție și o mare încredere în forța muzicii a jazzului. Să nu uităm că Statele Unite au avut ideea extraordinară, genială, cu arma sonoră în anii 65, să-l aducă pe Louis Armstrong la București, apoi în 71 pe celebrii Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Ornette Coleman, Gary Barton, tot acest ansamblu care a compus arma sonoră a Statelor Unite, a reușit să spargă și să distrugă zidul totalitar, zidul dictaturilor, și iată, acum să ne aflăm în libertate, în democrație.
Iar la Europa Liberă și-a adus contribuția Cornel Chiriac, lucru știut, zidul l-a spart și Cornel Chiriac.
Și Andrei Voiculescu.
Da. Boris Kremener, neata ești din interiorul meseriei, iarăși. Crezi în utopia asta, îmi cer scuze pentru ghilimele astea de rigoare, în utopia că frumosul va salva lumea?
Nu cred în asta, dar frumosul și are rolul lui, bineînțeles. Mi-aduc aminte din unele filme când pe timpul războiului se întâlneau soldații din armatele inamice, beau o țuică, fumau o țigară și se întorceau înapoi la arme să-și tragă unul în altul. Eu cred că jazzul ar putea să ne facă să ne împușcăm mai puțin sau să ne împușcăm
să
pe alături.
Să mai mult, da.
Să ne împușcăm pe alături, da. Eu de unii nu aș fi în lumea asta, mă întorc în perioada respectivă la Chișinău, pentru că îmi place foarte mult că țara mea are un festival de jazz de un nivel mondial. Nu știu dacă fostele republici sovietice au mai păstrat asemenea festivaluri. Chiar și Georgia, care a avut o tradiție mare în jazz, a pierdut-o. Și mă bucur foarte mult că Ștefăneț reușește cu Trigonul să aducă nume cum este. Când am văzut că vine Paul Freisu, am crezut că e o glumă, nu este adevărat. Și atunci a fost mare revelație. Și am venit cu prieteni și am tăcut după asta mergând pe stradă, sunând în capul nostru trompeta lui.
Dar există și Galeano.
Da. Și Galeano a mai fost pe la noi și cunoscut deja.
Da, dar l-ați văzut în scenă, cum a zis, domnule, sunt a treia oară la Chișinău, i-a salutat pe colegii din Concertino. Într-adevăr, asta îți dă senzația că nu ești într-o provincie uitată de, vai, de
cred că dacă am avea în fiecare lună așa un concert, probabil că jazzul ar putea să transforme tunurile în strune de pian sau nu știu.
Aici mai e o chestiune. Noi, în general, în spațiul românității, acest spațiu al latinității orientale, suntem inconștienți de propriile valori. Asta e o tară națională și vă spun din proprie experiență de 20 de ani de când am acest curs de estetică a jazzului la Academia de Muzică din Cluj, sunt de-a dreptul uluit. În fiecare an vin noi și noi și noi talente muzicale și coreografice provenite din Basarabia, care după aceea, sigur, din păcate, se prăște pe glob. Adică noi suntem și risipitori. De asta l-admir pe Anatol Ștefăneț.
Vreau să profit de calitatea domniilor voastre de știutori și să le explicăm ascultătorilor noștri măcar un pic, să desenați jazzul în cuvinte. De ce jazzul este inepuizabil? De ce niciodată un om de jazz nu are o limită, nu epuizează, de fapt, muzica asta niciodată? De ce se întâmplă asta?
Aș putea spune pe scurt că jazzul poate porni de la orice și poate ajunge la orice. Deci, fiind într-o limită nelimitată, un paradox, poate fi inepuizabil. Iată și această dovadă a festivalului Ethno Jazz de la Chișinău. Fiecare formație, deși vine dintr-o direcție diferită, pornește într-o direcție nelimitată, infinită și este creatoare, este permanent. Fiecare recital aduce ceva nou, creativ, și asta dă culoare, dă complexitate și dă, într-un fel, și valoare. Mă bucură enorm de mult această diversitate stilistică, deși se spune etno-jazz. De exemplu, trioul cu Galeano, Fresu și Landgren au avut elemente și de șansonetă, dar și de muzică preclasică, Claudio Monteverdi. În jazz totul e nu de unde pornești, ci unde ajungi. Nu de la pretext, ci de la felul în care tratezi acest pretext. Extraordinar. A fost o culminație a întregii arte a jazzului pe care am ascultat-o vreodată.
Plus, ce spuneam atunci și pe scenă, fiecare în sine venea cu un bagaj cultural, spiritual, colosal. Și a ieșit o capodoperă. O sinteză splendidă pusă sub un nume latinesc, Mare Nostrum, care ne obligă și pe noi, sau nu știu cum, ne face, ne integrează în cultura europeană.
Apropo, să vă întreb, piesele care se produc în diferite festivaluri, concerte, seamănă între ele aceleași piese, în aparență aceleași? Ca un neștiutor le-am accesat pe YouTube și la prima vedere mi se par total diferite. Dumneavoastră care aveți ocazia să le comparați de mai multe ori.
Bine, acum să explic un pic. De ei au cântat și o piesă de Antonio Carlos Jobim, dacă tot ești maestrul Cremene, cu care avem marea plăcere să conversăm portugheză cu accent brazilian. A fost uluitoare, era irecognoscibilă, dar de ce? Păi, dacă analizați, o bună parte din bossa nova, trama armonică a unor bossa nova din cele mai cunoscute este preluată tale coale de la Chopin. Bine, și din alți, din Debussy, din Ravel, au avut chiar și o piesă de Ravel. Ei, peste care e complet altă linie melodică. Asta e o procedură pe care a aplicat-o, de exemplu, Thelonious Monk. Avea aceeași tramă armonică de la Sweet Georgia Brown și el inventa o linie melodică atât de originală încât era, nu-ți mai dădeai seama că, de fapt, ce e în fundal îți sună cunoscut de undeva. Adică e o chestie subliminală. E undeva
De la concert la concert, ei improvizează,
da,
ei schimbă?
Da,
o piesă cizelată mecanică.
Da, da, asta e chiar fascinant. Și ce îmi place aici, că mențin totuși coerența aceasta a discursului, fiindcă am văzut și festivaluri, de exemplu, cum este la Sibiu, un festival radical de avangardă, unde eu, cum să spun, dacă faci avangardă de mare calitate, cum făcea Ganelli în Cecasin Tarasov, este uluitor, este o experiență unică. Dacă o faci stupid, este de neascultat. Tu alungi publicul.
Domnul Cremine, iarăși apelez la meseria dumneavoastră de regizor. Oricâtă improvizație ai vrea să produci sau, iată, avangardă, totuși trebuie să ai o arhitectură, trebuie să pornești de la un scheleton.
Regul există, bineînțeles, dar marea valență a jazzului, atunci când muzicienii se adună, uite, de toate regulile și formează împreună altă regulă. Niciodată același concert de jazz nu poate fi repetat exact. Renumitul concert de la San Francisco al lui McLaughlin, Corel și Paco de Lucía n-a mai putut fi repetat niciodată, cât de mult n-ar fi vrut ei. Un copil nu se naște de două ori. Asta este marea forță a jazzului.
Ce frumos ați spus despre copilul care nu-l poți naște de
și oară. Chiar m-am mirat aseară în ce formulă se adună muzicieni în jazz. Trei instrumente solistice pot fi percuție la un moment dat. Deci niște întorsături neașteptate. Noi trăim anumite complexe în viață. Ei, jazzul îți eliberează tot balastul ăsta de complexe și te lasă pur. Creația nu este ceea ce este, ceea ce poate fi. Și anume, jazzul nu este arta realului, dar a posibilului. Și asta este marea forță a lui.
Dar când consumați jazzul, nu vreți să vă mutați în scenă? Nu invidiați artiștii?
Murakami totdeauna când scrie cu căști și ascultă jazz. Pentru că jazzul este un ghid pentru el în ceea ce face el. Pentru mine jazzul este un mare ghid în ceea ce fac eu.
Adică depinde de artă.
Vă deschide porii pentru
altă creație. Supatele astea, exact, nici nu te aștepți un te întoarce. Precum este imprevizibil jazzul, așa este și omul. Deci îl duce acolo unde trebuie să-l ducă.
Eu, într-o discuție cu un profan ca și mine, spuneam ceea ce mă fascinează pe mine în jazz și în improvizație în special, este că, la un moment dat, trei muzicieni, chiar și doi, prind a impune niște ritmuri atât de diferite încât la un moment dat te pomenești că un instrument îți impune un ritm pentru inimă, alt instrument îți impune alt ritm pentru cap și la un moment dat te simți decupat și nu-ți dai seama cum dracu mai trăiești în timpul ăsta, dar din această cacofonie și aritmie, până la urmă iese așa o armonie de interesantă, că exact ajung la terapia despre care vorbeați la început.
Extraordinară intuiția. Dacă tot am zis de trio-ul ăla genial din Rusia, vreau să spun că textul pe care l-am publicat atunci în Jazz Forum, că pe atunci funcționa revista uluitoare de la Varșovia, revista Federației Internaționale de Jazz, era scrisă și în engleză, și în germană, și în polonă. Actualmente doar în polonă, dar nu din culpa polonezilor, ci a Uniunii Europene și a UNESCO-ului, care nu mai finanțează ediția internațională. Bun. Și articolul acela se intitula așa, eu scriam în interior, zic, Ganelin este creierul, Tarasov este inima, iar Vladimir Cecasin sunt viscerele. Și textul era creier, inimă, viscere. Dar chiar așa era senzația, era uluitor, așa, și această combinație fabulos, uite ce intuiție, definiția lui Alexandru Mademolat asta, cu poți să pleci de undeva și să ajungi nu știu unde.
Să revenim la festivalul de la Chișinău. Dumneavoastră care îl urmăriți cu regularitate, iată Boris chiar și din China a tras o fugă ca să vadă ce se produce la Chișinău, nu mai zic de domnul Mihaiu care îl prezintă cu regularitate. Ce noutăți ați observat, dacă festivalul scoate noutăți sau merge pe o pârtie sigură, ascendentă, și dacă justifică titlul de etno-jazz, cât etno există în concepția festivalului, dacă asta e primordial sau nu?
Domnule. Asta își dă seama Alex foarte bine, fiindcă el are o viziune proaspătă. Noi suntem cam hârșiți aici, cam
prea veterani. Dumneavoastră, ce puteți spune?
Am mai spus și repet, sunt extrem de entuziast de ce se întâmplă, pentru că urmărind și evoluția grupului Trigon de la album la album, de la concert la concert, evoluează, pentru că își îmbogățesc permanent sursele de inspirație și de creație, iar pe de altă parte, pentru că sunt pentru prima oară la Ethno Jazz, nu la un festival de jazz de la Chișinău, a mai fost 90-91 când organiza Grigore Dolință, dar acum văd un profil, văd, ascult un profil special.
Elementul etno este, până la urmă, o constrângere? Sau
nu cred, nu cred nici organizatorul și nici formațiile. Sigur că organizatorul își dorește ca formațiile să vină mai degrabă dinspre etno, dinspre folclor, spre jazz.
Măcar geografic.
Da, dar nu e o condiție. Condiția, repet, nu este ce cânți, ci cum cânți. Ori aceste formații, dincolo de ce au cântat, au demonstrat că sunt valoroase. Dacă există și această configurație etno, cu atât mai bine, cu atât mai în folosul genericului acestui festival.
Domnul Cremine, impresia dumneavoastră despre componenta etno?
Festivalul este foarte diferit. Fiecare seară avem surprize. Pentru mine mai puțin a fost etno deschiderea festivalului, și anume grupul din Austria. Dar în rest mi s-a părut interesant că polonezii acordeoniști au adus un element etnic din Iran. Au avut o piesă Islamabad, de exemplu. Sau concertul de aseară a fost total etno, după mine. Deci fiecare concert a conținut o piesă etno neapărat.
Există și un etno, mă scuzați, citadin. Etno nu presupune neapărat să vii de pe dealuri. Poți să vii și din cartierele mărginașe ale oricărui oraș și să aduci pe scenă folclorul
urban.
Dar o formație probabil că își pune problema să fie și suficient de comercială, între ghilimele, în sensul bun, să fie și suficient de etnă, dar nu super exotic, astfel încât să nu se recunoască cu desăvârșire. Deci au de îmbinat aceste sarcini și într-un microconcert care de fapt e de jumătate de oră maxim.
Dar în primul rând organizatorul selectează din zecile, sutele de oferte pe care le primește, selectează acele recitaluri care,
deci,
în primul rând,
Ștefăneț.
Culmea culmilor. Am fost la mai multe interviuri cu el. E bine, acum aici puțin se alintă, dar spune, zice, responsabilitatea nu e a mea. Zice, Natalia Ștefăneț este director artistic și până la urmă chiar îi dau credit, fiindcă el ascultă enorm și tot el își dă girul, dar de fapt opțiunile primare le face Natalia Ștefăneț, care și-a dezvoltat un gust special și sigur că discutabil uneori și-ar putea fi și sugestii și nu știu cum, dar oricum în genere a fost un progres. Eu l-am putut urmări în timp.
Și repet, scuzați-mă, consider că nu atât genul, stilul este primordial, ci valoarea. Valoarea formațiilor
respective.
Apropo,
aici vreau să vă întreb, iarăși, pentru profanii care sunt de partea astălaltă, spuneți-vă, rog, cum deosebiți dumneavoastră un jazz autentic de unul care nu ajunge la altitudinea pretențiilor dumneavoastră? Cum puteți defini ce înseamnă, de fapt, valoarea, cum spuneți dumneavoastră, domnul Alexandru?
Pentru mine, valoarea pornește de la valoarea individuală a fiecărui component al formației, individuală în sens de acumulare tehnică, instrumentală sau vocală, apoi cultura muzicală în general și abia apoi cultura jazzului sau jazzistică sau a elementelor de jazz. Dacă fiecare instrumentist sau vocalist interpret dovedește aceste calități plus creativitatea preconcepută și spontană, improvizatorică, atunci mă convinge că aplauzele și considerația mea nu sunt inutile, ba din contră, îmi stârnește și mie și celor din jur admirația. Am fost convins încă o dată că publicul din Chișinău este și avizat și cultivat și mai ales un enorm bun simț.
Apropo, mă uit la artiștii din scenă, ei într-adevăr știu să aprecieze publicul.
Nu întâmplător, muzicienii de pe scenă își păstrează o anumită poziție, nu numai poziție, stare, dispoziție și chiar poziția instrumentului până când ecoul oarecum, ecoul piesei, a ultimului sunet, se epuizează și atunci...
Asta e semnalul teatral, dar da. Sala poate să nu-l detecteze, poate să-l neglijeze. Ori sala de la Chișinău, într-adevăr, a fost receptivă. Boris, e așa?
Spectatorul este partea concertului, fără el nu există nimic. De dragul lui se face asta și atunci există chimia asta între cei care fac și cei care ascultă.
Bine, dar am văzut și alte săli, de exemplu, cei care vin la Kirkorov și își plătesc biletele cu sute de mii, sigur că ei se comportă altfel.
Aia mănâncă înainte de concert de asta. Da.
Și în timp.
Și în timp.
Nu cred că o asemenea reacție a fost la prima sau la a doua ediție. Cele 11 ediții de până acum au pregătit, cultivat publicul, pe de o parte, iar publicul jazz vine mai degrabă din zona muzicii culte, din zona artelor culte, dacă nu măcar a elementarului bun simț.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat actorul și regizorul Boris Cremene, muzicologul Alexandru Șipa și Virgil Mihaiu, muzicolog, profesor universitar și moderatorul festivalului de la Chișinău, Trigon Ethno Jazz. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar la sfârșit de săptămână, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio. Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Premierul Iurea Dancă s-a întâlnit sâmbătă cu moldovenii stabiliți în orașul Verona, Italia, a anunțat biroul de presă al guvernului de la Chișinău. Leanca a discutat despre situația politică din Moldova, crearea de noi locuri de muncă, combaterea corupției, dar mai ales despre parcursul european al Republicii Moldova. Premierul Moldovei a dat asigurări că guvernul său ia toate măsurile pentru ca moldovenii să simtă cât mai curând efectele reformelor. Ignorând amenințarea cu veto din partea Casei Albe, Camera Reprezentanților din Statele Unite a votat duminică întârzierea cu un an a finanțării principalelor prevederi ale legii asigurărilor de sănătate inițiată de președintele Barack Obama ca parte a legii de finanțare a guvernului. Republicanii au adăugat amendamentul legii necesare pentru a se asigura continuarea activității agențiilor federale după data de 30 septembrie, când în America se încheie anul fiscal 2013. Votul republicanilor face acum mai posibilă încetarea funcționării guvernului american marți. Guvernul Italiei a intrat în criză după ce sâmbătă 5 miniștri din partidul fostului premier Silvio Berlusconi au demisionat. Premierul Enrico Letta a spus că Berlusconi a făcut un gest nebun pentru a-și acoperi afacerile personale. Berlusconi le-a cerut membrilor Partidului Libertății să demisioneze dacă guvernul nu renunță la creșterea taxei pe valoarea adăugată din Italia. Președintele Giorgio Napolitano trebuie acum să decide dacă actualul guvern poate fi salvat sau trebuie organizate alegeri anticipate. Cotidianul New York Times relatează că timp de aproape 3 ani Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, NSA, a adunat date despre relațiile sociale ale unora dintre americani. Folosind ca sursă documente puse la dispoziție de fostul colaborator NSA Edward Snowden, New York Times scrie că agenția a început analiza unor convorbiri telefonice și mesaje electronice în noiembrie 2010. Ziarul mai scrie că obiectivul acestor supraveghere a ținut de domeniul contrainformațiilor. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Aici, Radio Europa Liberă.